заряджай мозок. Слухай Радіо М. Почніть говорити про свої проблеми вже сьогодні з тими, хто може почути і допомогти вам. В ефірі передача «Відверто про наболіле».
Вітаю всіх, хто щойно приєднався до Радіо М і зустрілися ми на хвилях. І говоримо з вами в програмі «Відверто про наболіле». Сьогодні ми будемо відповідати на ваші питання. Це остання наша програма в ефірі Радіо М, і тому ми з вами будемо обговорювати ті питання, які вже лунали в наших ефірах, які ми вже з вами порушували. Будемо говорити про проблеми, які трапляються в нашому житті. Ми припиняємо нашу роботу на Радіо М, і програма «Відверто про наболіле» переходив трохи інший формат, і невдовзі, якщо ви забажаєте, ми можемо зустрітися з вами в інтернеті, в соцмережах. Тому телефонуйте, пишіть і кажіть, що ви, які у вас думки стосовно цього. А зараз я хочу поговорити з нашим гостем Олександром.
Вітаю вас, друзі.
Про ті питання, які ви ставили, які ви питали у нас протягом всього нашого ефіру, протягом декількох програм, які лунали на хвилях Радіо М. Є питання, які мені дуже сподобались. Є питання, які ви ставили постійно, але я не наважився їх якось оформити, викласти в прямий ефір, але ж час настав. Є проблеми, про які варто говорити. І тому ми вигадали такий проєкт, як «Відверто про наболіле». Це спільний проєкт Трансвітового радіо і Радіо М. Сьогодні ми відповідаємо на ваші питання. Перше питання, яке поставила одна дівчина – вона каже, один християнин, Олександр, до речі, це до вас будуть питання, я ще раз наголошую, що я буду ставити питання, ви будете відповідати. Один християнин мені порадив звернутися до спеціалістів, бо він каже, що проблеми в твоєму житті через, як він це назвав, через родове прокляття, тобто в твоєму житті все шкреберть до гридригом, тому що якесь прокляття існує. І вона пише, що мені робити. Розумієте, я, до речі, трохи з підозрою ставлюсь до певних таких от духовних процесів.
Чи до спеціалістів?
Да, чи до спеціалістів? Ні, до проклять. Коли я чую, що там хто когось прокляли або поробили.
Ну, це серйозна справа, насправді.
Ну, поясніть, будь ласка, наскільки це серйозно,
чи що робити? А до яких спеціалістів їй порадили звернутися?
Ну, цікаво. Мені здається, що вона має когось на кшталт екзорциста, якщо ми говоримо про католицьке служіння, або якщо ми говоримо про протестантів, то як вони
правильні? І ці
правильні
спеціалісти, тобто з її точки зору, або з тих, хто порадили, вони зруйнують це прокляття.
Ну, начебто так. Тому вона питає, що мені робити. Тобто, хтось їй сказав, що їй поробили, або щось її прокляв.
Я не пораджу, що робити, але я хотів би просто розібратись. От, спробувати логічно розібратись в цьому питанні. Вона говорить про прокляття. Але ми не знаємо, що відбувається насправді в її житті. Чи помирають люди, наприклад, в молодому віці в них, або там йдуть розлучення.
Так, мені здалося з її листа, що вона має на увазі, що не складаються стосунки з чоловіком.
А, ну ось це.
Це більш-менш зрозуміла ситуація, але
розумієш, в чому перша проблема з ось цим родовим прокляттям? Я я відверто скажу свою позицію, що я категорично, я досить підозріло або насторожено до цих речей відношусь до родових проклять. Перша в мене причина на це є: людину роблять безвідповідальною. В тебе родове прокляття, і ти можеш всі свої проблеми, які в тебе в житті є, скласти на родове прокляття. Наприклад, в тебе характер невиносимий, як кажуть, так? І ні один чоловік не може жити з тобою. І з твоєю бабушкою не міг жити, і з твоєю прабабушкою не міг жити. І ось ви в цьому характері йдете, один другому передаєте, але все спираєте на родове прокляття. Тобто так, ти білий і пушистий, все прокляття винувати.
Чи розумієте, коли кажеш, що біс попутав, це ж набагато краще, ніж потім
відповідати. І на бісів гонять. Тобто демон за кожним кущом. Ми будемо виганяти демона, але не розбираємося з власним серцем. Можливо, в мені проблему потрібно знайти спочатку, а не списувати народове прокляття. Ось це перший момент. Що відбувається в твоєму житті і що ти зробив сам, перш ніж звертатись до спеціалістів для того, щоб вирішити свою проблему. Наступне, що мене бентежить, наприклад, хто стоїть за цим прокляттям? Якщо ми говоримо про прокляття, то це на якась...
Не дивіться на мене, я навіть не уявляю, хто це може робити.
Просто подумай, розбиває людські долі, це ж хтось стоїть за людиною і хтось діє.
Тобто це
люди
хтось
хочуть
якийсь
жити...
ритуал проводить вдома, да? Там якусь куколку вуду, чи що він робить?
Я не знаю, я думаю, що це якась сила надприродня, яка руйнує шлюби, або, наприклад, забирає життя в людей, або посилає хвороби.
Тобто це не конкретна людина, яка там щось заговарює.
Це прокляття. Воно діє. Прокляття – це саме слово. Ну, ось дивись, в Біблії, якщо ми читаємо, перше прокляття Ной на свого сина сказав. Він прокляв Ханаана, вірніше, навіть не сина, а онука свого прокляв. І потім, через багато років, до речі, ось всі ці ханаанські народи, потомки цього Ханаана, були знищені.
Так.
За цим стояв хтось, вища сила. Тому, якщо ти звертаєшся до спеціалістів, значить, ці спеціалісти, по факту, повинні бути вищими за цю силу. Вони мають її зв'язати, цю силу, і настільки міцно зв'язати, щоб вона не могла діяти. Вибачте мене. Но я не думаю, що я настільки сильний, що своїми словами міг би зв'язати якусь силу, якщо це дійсно сила. Я міг би звернутися до когось, хто сильніший, ми знаємо, хто самий сильніший, хто міг би зв'язати, але це вже інше питання. Якщо ми уявимо, наприклад, що за цим стоїть Бог, Бог може стояти за прокляттям чи ні?
Поясніть, будь ласка, бо я навіть не уявляю.
Що ти думаєш за цим, що я сказав? Бог взагалі
чомусь,
проклинає чи ні?
Чомусь, коли ви кажете про прокляття, а потім кажете про Бога, в одному реченні я собі не уявляю ці два слова. Тому мені здається, що Бог створює певні проблеми.
Ні, Бог проклинає. І це означає, що коли Бог проклинає, то людина зробила стільки лиха, що вона отримала такий осуд.
Навіть сам Бог відвернувся від неї.
Наприклад, я вживаю трішки інше слово по відношенню до Бога. Не просто як прокляття. До речі, терміну родове прокляття я взагалі в Біблії не знайшов. Може, ти знаєш краще Біблію?
Ні, але ж я дуже часто чую цей термін.
Термін прокляття існує, але термін родове прокляття, такого...
Мені здається, це прокляття, яке створює проблеми спочатку батьку, потім сину, потім онуку, а потім дітям онука. Робиться.
Якщо це по відношенню до Бога, я б сказав швидше за все, що це покарання від Бога. Я знайшов одну вказівку Божу, до речі, вона записана в законі Божому. Про цю річ, яку ми говоримо з тобою, було записано в законі. Це вихід, 20 розділ, 5 вірш. Це конкретна заповідь. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний. А тепер слухай уважно. Що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. Господь так говорить.
Так.
Якщо ви будете поклонятися ідолам, будете мене ненавидіти, тобто це величезний гріх супроти Бога, то ви будете покарані до четвертого покоління. Можливо, ось з цих термінів взяти слово сполучення родове прокляття. Але тут не говориться про прокляття, тут говориться про покарання. Я буду карати за провину батьків. А тепер подумай, якщо Бог вирішив покарати, ну так, припустимо, який спеціаліст в цьому допоможе? Ніякий.
Так.
Приклад Ілія з Біблії. Це був священник, він не навчив своїх дітей правильно поклонятися Богу. І вони ганьбили Бога. Вони фактично там чинили перелюб в скині. І Бог проголосив покарання на рід, фактично. І в першій Самоїла про це написано. Бог говорить до Ілія, до цього священника: «Я не витну в тебе всіх від мого жертівника, щоб вибрати очі твої і щоб зробити біль душі твоїй, та весь дорість твого дому повмирає в силі віку. А оце тобі ознака, що прийде на обох синів твоїх, на Хофні і Пінхаса, обидва вони помруть одного дня». Бог сказав, що в розцвіті сил чоловічий рід буде помирати.
Це жахливо.
Ну, це прокляття, не прокляття, це покарання. Але ми повертаємося до питання цієї слухачки. Якщо це так йде, який тут спеціаліст допоможе? І ми читали в слові.
Тому вона питає: Олександр, що мені робити?
Так,
хто щойно приєднався до нас, я нагадую, що ми сьогодні відповідаємо на ваші питання в програмі «Відверто про наболіле». І ми хотіли би почути, які проблеми, з якими проблемами стикаєтесь особисто ви. І зараз слухачка спитала, що мені робити, якщо мені здається, що мене хтось прокляв, бо в моєму житті немає нічого світлого, білого і навіть якогось варіанта, як далі жити. Тому це як, що їй робити? Що вона має робити?
Ми їй розповідаємо суть проблеми.
Так.
Якщо за цим стоїть Бог, наприклад, і він щось призначив, то ти маєш тільки прийняти це від Бога. І ти нічого не зробиш. І з цим маємо погодитись. Ніякий спеціаліст не скаже: Бог, зроби стоп. Дивись, ще один приклад. Це Давид. Він також отримав присуд від Бога. Він згрішив з Вірсавією, вбив її чоловіка. І що Бог говорить? Чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його? Хітиянина Урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки за те, що зневажив ти мене і взяв дружину хітиянина Урії, щоб була тобі за жінку. В роду Давида, в принципі, було багато крові. Там діти одне одного вбивали, і потім діти гинули. І це все наслідки. Я розумію, що іноді люди чинять такі гріхи, які переходять якусь межу. Ну, наприклад, Холокост.
Так.
Німеччина мала каятися за те, що вона зробила.
Більшість канцлерів потім це наголошували і каялись, і виходили, ставали на коліна навіть. Німецьке я маю на увазі.
Тобто, ну, наприклад, те, що якщо вона знає, що в її родині було щось таке жахливе, наприклад,
якась особиста непокора до Бога.
Ну, когось вбивали, наприклад, її батьки там чи діди. Я ж не знаю цього всього. Ну, я знаю такі випадки, коли, наприклад, в нашому селищі жив один чоловік, який розстрілював власноруч, розстрілював в 37-38 роках. Він розстрілював людей, власноручно вбивав.
І селяни його не вбили?
Він помер своєю смертю, жахливою смертю. Ті, хто були присутні, бачили, він, значить, кричав, одна рука в нього працювала, ще він паралізований був: «Боже, прости, Боже, прости». І ось з цими словами він кілька днів ось так кончався. Його діти, тобто донька втратила розум, а син захворів на рак і помер. Я бачу в цьому якесь продовження. Тому варто було б спинитися на цьому. І якщо є таке, попросити в Бога пробачення, хоча б і за своїх батьків. Даниїл просив за весь народ пробачення, щоб якось спинити це покарання. Але мені здається, що те, про що говорить слухачка ця, воно не стосується такого жахливого, про яке ми говоримо. Швидше за все, вона говорить про успадкований гріх. я схиляюся до цього. Тобто ми виростаємо в тій чи іншій атмосфері. Наприклад, мама не поважає тата, так?
Так, так.
То це означає, що 90% донька теж не буде поважати свого чоловіка. І тому іноді жінка говорить, моя бабуся розлучила з чоловіком, моя мама розлучила з чоловіком, я розлучила з чоловіком, і вже мої діти розводяться. То це гріх, який передається. Його потрібно зупинити через визнання цього гріха, непокори, дратівливості, гнівливості. В Біблії, до речі, є такі слова, що яка мати, така донька. Бог говорить до Ізраїлю, фактично, що ти донька своєї матері, яка покинула свого чоловіка. І ти сестра своїх сестер, які покидали своїх чоловіків. Тобто гріх передається в поколіннях. Швидше за все, це тут проблема. Ні до яких спеціалістів не потрібно звертатись, потрібно звернутися до Бога, щоб він відкрив серце, побачив, показав всю ту гнилизну і допоміг позбавитись. Незаслужене прокляття – це ще один момент. Наприклад, воно ніколи не збувається. Написано, як пурхне горобець, так цікаво, як ластівка полине, так і незаслужене прокляття пройде. Воно не приліпиться ні до кого.
До речі, мені цікаво те, що в українській мові взагалі-то немає лайливих слів, а здебільшого ця наша мова переповнена прокляттями.
Українські.
Звичайними, так, українські. Хай в тебе повилазе, хай тобі... Тобто люди бажають іншому замість лайки, як, наприклад, в російській мові, вони бажають якогось лиха. Інші люди.
І самі отримують потім його.
Так.
Воно обертається назад, все те прокляття. Тому потрібно благословляти. Не потрібно проклинати. І ще один момент, як втіха, я знайшов в книзі пророка Єзекіля такі втішливі слова для нас. Той, хто згрішив, той мусить умерти. Це 18 розділ 20 вірш.
Так, так.
Син за провину батькову не буде відповідати. Батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться справедним, а гріховність із грішником. Фактично ці слова, вони руйнують ось цю послідовність такого родового прокляття, яке скрізь носяться. Тут розписано, хто за що несе покарання. Тому швидше за все, те, що ми маємо сьогодні, стосується тільки того гріха, який ми успадковуємо від своїх батьків. Або ж гріховності нашої. Ну, наприклад, дивись, до речі, я нещодавно знав, що в Харкові десь в 50-х роках взірвали атомну бомбу. Ти знав
так,
про це?
Так, я знав про це, і це була одна з причин, чому я переїхав з Харкова в Київ. Я жартую, але ж я знав про це.
І, до речі, там помирали люди родинами, так?
Так, але про це замовчували, діагнози
переписували.
Батько хворів
на лейкемію, потім діти хворіли.
Так,
яке
так,
це родове прокляття? Це наслідок ось гріховності, в якій ми живемо. Наслідок якогось лиха. Тому іноді хвороба передається на генетичному плані. Ми не скажемо, що це родове прокляття. Це світ, в якому ми живемо. Одні помирають від раку, інші помирають від цукрового діабету, інші помирають від старості, ми все рівно помремо. Тому земля, вона вся знаходиться фактично під Божим прокляттям, тому що свого часу Адам порушив заповідь Божу. Але є надія. Коли ми приходимо до Ісуса Христа, то Він дає нам спасіння. Незалежно від того, ким були наші батьки і що вони робили. Син не понесе провину за батькову вину. Син може отримати спасіння від Бога. І це надія.
Хто зараз питає себе, про що ми говоримо, і або щойно приєднався, я нагадую, це програма «Відверто про наболіле». І сьогодні ми відповідаємо на ваші питання. На ті питання, які залишились після наших ефірів. Я нагадую про те, що це остання наша програма, але ми не кидаємо вас, ми залишаємось з вами, і ми переходимо в інтернет, ми будемо в соцмережах, ми приймаємо ваші питання. Якщо ви хочете поговорити відверто про якісь речі, які вже наболіли, то звертайтесь, будь ласка, дивіться на ті ссылки, які ви бачите після відео, і наступне питання після невеличкої паузи.
З
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 2808.
Нагадую, це програма «Відверто про наболіле». Я Ростислав Бобенко і мій гість Олександр Чмут, керівник Транзиторного радіо України. І сьогодні ми відповідаємо на ваші питання. Олександр, одна наша слухачка пише, що мені робити, коли в моєму житті багато проблем. Я хочу з кимось поговорити, але я не маю довіри до священника. Вона навіть жорстко написала, каже, священник потім своїй дружині розпотякає про все, і його дружина прийде, а потім весь приход буде про це обговорювати, мої проблеми. Але ж потрібно говорити. Воно вже болить. А нема.
Ну, зрозуміло, що священник підірвав довіру свою.
Так, так.
Вона має сумний досвід спілкування з священником.
Тобто таємниця сповіді. Розумієте, проблема, це був протестантський священник, а трішечки таке розуміння таємниці сповіді, ну, до речі, католицькі священники в цьому питанні, ну, мені здається, вони більш такі ретельно
відносяться до нього. Ну, проблема, я не думаю, що проблема в цьому. За всіма речами стоїть Бог.
Так,
і
так.
Я розумію, що навіть і за тим, що розказує цей горе-священник, так? Бог також стоїть. Як ти думаєш, Бог може покрити таємницею все те, що людина щиро сказала?
Може.
Цьому священнику?
Може.
Може. Іноді чомусь він цього не робить. Іноді гріх людини настільки серйозний, що Бог вирішує його відкрити. І відкриває, на превеликий жаль, іноді через священника. До речі, ми попереднє питання про Давида говорили, коли він зробив ось цей вчинок.
Так, так.
Бог йому говорить, ти це зробив таємно, а я зроблю це перед всім Ізраїлем. Все, всі будуть знати.
Ви маєте на увазі той випадок, коли Давид побачив дружину
так.
свого генерала,
да,
та, і взяв її собі за дружину.
І зрадив.
Да, і зрадив.
Але я не виправдовую священника. Ні-ні-ні. Але ну, потрібно подумати ось на наступним. Якби людину, в неї загноєння, страшно
так.
болить зуб,
так.
і вона говорить, мені потрібно видалити зуб,
так.
але я...
А поруч лікар, у якого руки ну, трішки...
Ні, а от у мене був сумний досвід з зубним лікарем, і тепер я ні до одного зубного лікаря не піду. Що їй залишається робити? Ну, рви зуб сама тоді. Або помирай, від цього теж можуть померти. Те ж саме і в такій ситуації.
До
ну, не хочете до священника.
Діти так і роблять, вони прив'язують зуб до дверей і якісь там
тобто,
маніпуляції.
Якщо ти не довіряєш одному, шукай такого, якому можна довірити. Ну, так і є. Тобто зубні лікарі, якщо є хороші зубні спеціалісти, то це означає, що є хороші священники. Не можна всіх під один рівень рівняти,
так.
що всі погані. Або починай лікуватися сам, або помирай. Іншого виходу немає. Теж в духовній сфері. Немає нікого святого. Ну, починай вирішувати свої духовні проблеми сам. Не можеш йти до священника. Ну, йди до того, хто може вислухати хоча б тебе. Хто може помолитися з тобою щиро. Є багато таких людей. Мені здається, що іноді людині перешкоджає зробити такий крок власна гордість. Зневага до інших людей, підозрілість, недовіра. Якщо кому насамперед ми сповідуємо гріхи, в принципі? Ми
ви вважаєте, що під образою криється гордість?
Може
тому вона маскується?
Звичайно, може бути. Якась образа, якась недовіра. Ми ж сповідуємо свої гріхи перед Богом насамперед. Хто в даному випадку священник? Він тільки посередник. Ми через священника ніби хочемо сказати Богу і в присутності людини відкрити цей гріх. Але якщо, наприклад, в цій ситуації задіяні ще інші люди, то сповіді перед священником і навіть перед Богом недостатньо буде. потрібно вирішити ці проблеми з тими людьми, в яких в тебе був конфлікт, перед яким ти завинила. Тільки в такому разі можна отримати мир. Варто зрозуміти, от вона пише, що в моєму житті багато проблем. Ну, варто знати, що це за проблеми. Є духовна частина проблем, які пов'язані з гріхами різними. Є так звана емоційна частина проблем. Тобто в духовній це зазвичай ми робили певні проблеми. В емоційній хтось грішив супроти нас. Все вирішується абсолютно. Все можна вирішити. І Бог приготував нескладні схеми вирішування цих проблем. Якщо ти маєш духовну якусь пустоту чи гріхи, вирішуй через покаяння щире. Якщо проти тебе грішили, ти маєш на них образу, це теж є духовною проблемою, до речі. Ну, відпусти їх, прости їх, і від всього можна звільнитися. Від деяких речей можна звільнитися самому. Тому що люди іноді під тим, що вони кажуть, називають словом «проблема», я називаю це словом «обставини». Вони просто потрапили в обставини. От вони в борги залізли. І вони думають, що якщо б мені трохи більше грошей, то мої проблеми були б вирішені. Ні. Проблема серця не буде вирішена за допомогою кількості грошей. Зазвичай фінансова проблема – це наслідок чогось. Або наслідок гріха. Зазвичай ті, хто потрапляють в блуд або в перелюб, вони всі фінансові банкроти практично. Всі. Це питання тільки часу. Якщо ти зблудив, значить ти фінансовий банкрот. Ось. Тому не буде вирішена ця проблема, не буде вирішена і та проблема. Або неправильне розпорядження коштами, якась любов до якихось цінностей. Ось це приводить до проблем. Але їхнє джерело в серці, тому потрібно вирішити. І не потрібно боятися, що хтось розповість. Я розумію, що є Бог. Бог є любов, так? А любов все покриває. І якщо Бог вирішив покрити і бачив він щирість твого сповіданого гріха, ніхто нікуди його не рознесе.
Зрозуміло. Я нагадую, що це програма відверто про наболіли, і сьогодні ми відповідаємо на ваші питання, які ви ставили протягом всіх наших ефірів. Ще питання таке. Чи можна вирішити проблеми, не звертаючись до сторонньої людини? Я просто читаю Біблію. Чи ви особисто, Олександр, питає слухач, ви особисто вважаєте, що Біблії недостатньо?
Не вважаю. Якщо бути конкретним, от просто в трьох фразах відповісти на це питання, то скажу так. Можна вирішити дуже багато проблем, не звертаючись до сторонньої людини. І те, що читає Біблію людина, це дуже добре. І я вірю в те, що Біблії більш ніж достатньо для того, щоб вирішити всі наші проблеми. Я в це вірю, тому що так написано.
Дуже, дуже проста відповідь. Мені здається, що тут є якийсь секрет, так?
Я хотів би прочитати, що написано. Ну, написано так. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І ось слухай, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Іншими словами, Біблія може зробити людину досконалою. В це ми віримо. Але тепер наступне в мене питання. Сотні тисяч християн по всьому світі, в усіх церквах, регулярно читають Біблію і вірять, що це Боже Слово. І в той самий момент в житті цих сотень тисяч християн присутні жахливі проблеми. Гіркота, гордість, аморальність, залежності всілякі. І це триває десятками років. Чому так? Цей слухач може відповісти мені на це питання? Біблії недостатньо тоді виходить, чи як?
Ну, начебто достатньо, коли я готувався
тоді
до однієї теми.
Тоді як пояснити цей феномен? Ну?
Зараз я скажу, потім ви продовжите свою думку. Коли я готувався до однієї теми, то виписував собі, що відомі люди говорять про Біблію. Угу. Розумієте? Дуже багато відомих людей говорили щось про Біблію. Або говорять зараз. Не було тільки Гітлера, або, ну, я не знаю, Ніцше. Ні, до речі, Ніцше теж був. Ну, не було тільки Гітлера. А так всі відомі люди, усі відомі атеїсти, усі відомі якісь фріки або незрозумілі люди, вони всі щось говорили про Біблію. Навіть Наполеон. Він говорить, що Біблія, там книга книг, тобто він ще якісь там цікаві думки про Біблію говорить. Тобто всі люди читають Біблію, але чомусь вона не допомагає.
Ну ось. Тому ми погоджуємося, що Біблія саме для цього і написана, але чому вона не працює в житті тої чи іншої людини? Це питання. Що для цього потрібно?
І коли тепер, ти бачиш, давай... що вона не працює, ну, якщо слідкувати за вашою логікою, то мені потрібно звернутись до другої особи, ні, ні, або до третьої, якщо проблеми у мене в сім'ї.
Значить,
так?
Виникає наступне питання. Або ті, хто навчають Біблію, Біблії, навчають її неправильно, або ті, хто читають
розуміють
її неправильно. Одне з двох. Тепер, якщо більш детально, наприклад, відповісти на питання цього слухача, чи можна вирішити питання самостійно, не звертаючись до сторонньої особи. Ми, до речі, щойно говорили трішечки вже про це, чи потрібно звертатися, чи не потрібно до когось звертатись. Я думаю, що варто знати мотивацію цих слів, чому людина саме так говорить. Зазвичай є мотивація, сумний досвід, ти звертався, а тобі не допомогли, значить, я більше ні до кого не піду.
Так.
Може
так.
бути гордість, ну, всякі там будуть мені допомагати, я сам знаю краще, як мені робити, хто мені може допомогти, я сам собі хазяй, так? Є багато людей, так говорять. Або недовіра, ми не довіряємо людям, ми боїмося, не хочемо відкритися. Що можна і що не можна вирішити самостійно? Ну, наприклад, візьмемо знову ж таки фізичне тіло. Якщо я різав там яблуко і собі там зрізав пучку, я ж можу сам собі допомогти, ні?
Так, так.
Можу, без проблем. І таке в моєму житті було не раз. Можна навіть більш серйозні проблеми.
Та навіть якщо
вирішити.
Ви собі цвях в ногу загнали,
і таке було, і виймав, і грип ти сам лікуєш, ти не йдеш в лікарню. Але коли ти зламав позвоночник, хребет зламав, ти сам собі так. не допоможеш. Коли тобі руку відтяло так. на циркулярці, ти не допоможеш собі сам. Тому є і в духовній сфері такі гріхи, де ти можеш сам справитись, а де ти сам не справишся і навіть не пробуй.
До речі, одна з наших слухачок каже, я поєдную ще одне питання, як зрозуміти потім, якщо ви забажаєте, зможете відповісти, як зрозуміти, що мені потрібна допомога? Це цікаве питання.
Ну, забігаючи наперед, якщо проблема не вирішується тривалий час, це означає, що ти її сам не вирішиш.
Тобто, коли лікування дуже серйозне?
Ну, ти в будь-якому лікуванні, наприклад, є кризовий період часу. Кажуть, ось зараз кризовий період. Якщо людина переживе цей кризовий період, то вона буде жити далі, правильно?
Так.
Те ж саме в духовній ситуації. Але якщо цей кризовий період в тебе триває роками, і ти плачеш, і ти мучишся, або ти не можеш позбавитися від звички якоїсь, наприклад, людина не може позбавитись від звички порнографії не один рік, мова йде приблизно про місяць, про два від сили. Але якщо це триває рік, два, три, і ти намагаєшся сам собі допомогти, то не пробуй, в тебе не вийде такого. Тобі потрібно йти до когось і просити про допомогу. Давид, він згрішив, ми вже згадували це, з гріхом перелюбу і вбивство зробив. І рік пройшов, він цієї проблеми не вирішив. Бог втрутився в його життя, послав йому пророка, і пророк допоміг йому вирішити цю проблему. Тому є, наприклад, певні сфери, де я б радив, щоб людина просила допомоги. Якщо сильний сердечний біль, який не проходить протягом певного періоду часу, ця депресія не зникає, людина не виходить з цього стану, їй потрібно просити про допомогу. Або хтось, хто бачить таку ситуацію, має надати допомогу. Якщо це був вчинений, я наголошую на цьому, гріх проти другої особи. Тобто це не твій гріх супроти Бога, наприклад, але це гріх супроти другої особи, то має вирішуватись в присутності третьої особи. І в Біблії написано, щоб ми сповідувалися один перед одним. І це є заповідь Божа, щоб вирішити проблеми, щоб уздоровитися, написано. Ця людина говорить, що вона читає Біблію. Просто читати Біблію недостатньо. Потрібно Богові дозволити змінити серце людини через Біблію, з допомогою Слова Божого. Люди читають Біблію просто, щоб читати, і думають, чим більше прочитають, тим буде краще. Ні, Біблію потрібно застосувати в життя. От читаємо послання до євреїв. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм. Тобто Біблія не принесла ніякої користі. Не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося, не з'єдналося з вірою слухачів. От і все. І в такому випадку Біблія не допомагає.
Я нагадую нашим слухачам, що зараз ви слухаєте програму «Відверто про наболіле», і ми відповідаємо на ті питання, які ви ставили протягом наших ефірів. І один хлопець розповідає, що його батько зрадив матері. Вони всією родиною, всією сім'єю ходили до церкви. Але ж таке трапляється в житті чоловіків, він їй зрадив.
Тато зрадив.
Так, вони вирішували цю проблему, вони ходили до консультантів, до опікунів, але ж щось там трапилось, і вони приймають рішення більше не копирсатись у цієї білизні брудній і залишити все, як є, тобто не повертатись до цієї проблеми. І цей хлопець, він пише, що вони начебто якось, ну, тобто це якийсь політичний конфлікт, вони його наче заморозили, чи що вони з ним зробили. Відношення між батьком та матір'ю вже не ті, але ж вони не розлучились, вони продовжують жити однією сім'єю. Це є рішення проблеми? Чи це її відкладення, або вони чекають кращого часу, або більш зручного часу. Це ж набагато краще, ніж потім побити глечики, кричати.
Невирішена проблема завжди має тенденцію до зростання, чи як правильно сказати, збільшення. Маленька проблема стає великою проблемою, якщо вона не вирішена.
Тобто ви вважаєте, що це може бути потім сіючий вітер пожнет бурю, да,
як писав Єкізіаст? Так, саме в це я вірю. Будь-яка невирішена проблема має ось такий фініш, результат. Тому проблеми не потрібно відкладати в довгу шухляду, їх потрібно вирішувати на шляху. І має відбутися примирення. Але тут йде мова не про батьків, вони не хочуть цього вирішувати. І ми їм не допоможемо. І син їм не допоможе, на превеликий жаль.
В нього вже своя родина,
йому
в нього
потрібно
є
вирішувати
дитина,
свою проблему, наприклад, яку він міг успадкувати від цього. Тому що зазвичай ті діти, які знають про аморальність своїх батьків, це якимось чином ранить їхнє серце, вони поранені. І їм важко справитися з цим. Є певні спокуси, які вони мають в своєму житті внаслідок цього. Тому ці питання перед Богом потрібно закрити, і їх потрібно вирішувати в молитві. Тобто, навіть якщо батьки не покаялися до кінця і не вирішили цієї проблеми, він має відпустити батьків, віддати це питання Богові, звільнити себе від цього, не носити тягар, образи на тата, на маму, я не знаю, на кого більше, на кого менше, а він має отримати мир в серце, він має перед Богом відкрити ті речі, які він, можливо, успадкував, сповідувати їх і зупинити в своєму житті. Тільки в такому випадку, можливо, він буде спроможний колись стати миротворцем і допомогти своїм батькам, тому що їм потрібне примирення. Примирення відбувається за двох умов. Коли людина, яка згрішила, вона повністю визнає свій гріх і щиро кається, а та, проти якої згрішили, вона прощає цей гріх. Ось в такому випадку відбувається примирення. Без цього жоден конфлікт вирішити неможливо. Тому ти можеш простити людині, але якщо вона не покаялася щиро, то нормальних стосунків в тебе не буде. Знову ж таки, наприклад, якщо людина покаялась щиро, а ти не простив, також не буде стосунків. Тому в багатьох сім'ях ми змушені спостерігатись таку картину напружених стосунків. І, можливо, іноді вина тут не двох сторін. Можливо, одна сторона хотіла б, а інша ні. Тому одна сторона може бути вільною, Бог її простив, вона звільнена, і навіть вона була ініціатором і грішником, Бог її звільняє. Та, яка була жертвою, стає злочинцем, тому що вона не прощає. Ось така математика цих конфліктів.
Трохи незвичайне питання виникло у іншої нашій слухачки. Вона пише, чому після каяття мені набагато важче? Розумієте? Далі. Я сподівалася, що мені стане легше після того, як я звернусь до Бога. Я розумію, жінка звернулась, попросила вибачення у Бога там за якісь гріхи, і їй стало набагато важче. Що може відбуватись? Чому таке трапляється?
Зазвичай подібне відбувається, коли людина приходить до Христа взагалі. Вона, наприклад, жила грішним життям до цього часу. Вона Бога не знала.
Так, вона почула, ви кажете, прийди там до церкви, Олександр, ви в своїх програмах казали, прийди до Бога, там помолись, там попроси вибачення. Вона це зробила. І вона сподівалася, що, знаєте, якесь брем'я впаде в неї з серця.
Вона повинна зрозуміти, що вирішує покаяння, яку проблему в житті вирішує покаяння. Покаяння робить нас дитиною Божою. Коли ми приходимо до Христа, через віру Він дає нам спасіння. Але це не означає, що ми позбавилися від усіх наших звичок автоматично, від всіх гріхів. Тепер Дух Святий, який також входить в нас після покаяння, починає працювати в нашому серці. І починає відкривати очі на гріхи, на які раніше ніхто очі не відкривав. І я думаю, що саме через це людині стає тяжко. Тому що вона бачить себе такою грішницею. І я розумію, що в цьому є певна частина Божого процесу праці над її серцем. Бог показує їй через Духа Святого її гріхи, які потрібно залишати в процесі і звільнятися від них. Неможливо мати тягар в серці і не мати гріха. Неможливо просто.
Я нагадую, це програма відверто про наболіло, і Олександр Чмут, керівник Трансвітового радіо України, намагається відповісти на ваші питання, які ви ставите нам протягом програми. Одна наша слухачка пише, що в неї є дочка. Дочка мешкає в іншій країні, вона вийшла заміж, начебто все було гаразд, народилась дитинка, а потім почались у дочки проблеми. Вона звернулася, мати звернулася в церкву і порадилась з пастором, що їй робити. Пастор їй відповідає, що твоя дочка, вона має прийти до Бога, а вона каже, я молюсь, щоб Бог вирішив її проблеми, проблеми дочки, щоб її чоловік знову повернувся до неї, щоб вони примирились, тобто, щоб вони вирішили всі свої сімейні чвари або там якісь питання. А пастор каже, вона має зустрітись з Богом. І тому мати цієї дочки питає, а чому Бог не може допомогти? Чи обов'язково нам приходити в церкву, чи Бог нікому вовні не допомагає? Це якась така церковна релігійна схема, тобто ти маєш прийти до мене в церкву, і потім я почну вирішувати твої питання. Чому
на цьому
наголошують здебільшого деякі там пастори, священники? Приходь до церкви і потім поговоримо.
Ну давай розберемось. Наприклад, якщо ти приходиш до мене, щоб вирішити свою проблему,
так,
то я буду вирішувати цю проблему на твоїх умовах чи на моїх? Як ти думаєш, буде справедливо?
Якщо в мене болить зуб, як ми казали раніше, так, то мені вже байдуже, на чиїх умовах, розумієте?
Ти
мені
не будеш виривати зуб на своїх умовах. Якщо ти прийдеш до лікаря,
все одно,
то лікар скаже, я тобі вирву зуб на моїх умовах.
Я йому кажу, дорогенький, виривай, скоріше виривай.
Тому
мені
якщо люди приходять до Бога, то він ставить їм певні умови. Він говорить, що потрібно вирішити проблему серця. Їм потрібне нове серце.
Ну, а чомусь Бог так робить, що він з цього має, розумієте?
Він любить людину, він знає її справжню проблему. Він знає її зіпсовані серця, в нього є для неї друге серце. А людина говорить, що моя проблема – це розлучення з чоловіком. Це не проблема, це обставини, в які ти зараз потрапила, в халепу, в яку ти влізла. Ти хочеш зараз вибратися з цієї халепи, щоб змінились твої обставини. Бог говорить, я хочу твою серцевину змінити, щоб ти по-іншому на життя дивилась. Ось чого люди не розуміють. І багатезно людей віруючих, які були в мене на консультації, вони вирішували свої в лапках проблеми, ситуації, і потім їм було начхати на Бога, як і до цього. Тому що їм не потрібен був Бог, їм потрібно було вирішувати свої проблеми. Тепер подумай, яким чином Бог може вирішити проблему людини справжньо поза церкву? Як це можливо взагалі? Коли в Слові Божому написано, це Ісус говорить, Ісус відповів і до нього сказав, як хто любить мене, той Слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в ньому. Розумієш, про що йдеться? Бог говорить, тебе серце зіпсоване, я хочу зайти в твою серцевину. Я подарую собі тебе. Я буду в тобі. Як Бог може жити в житті людини поза церквою, коли церква є тіло Христове духовне? Це всіх конфесіях християнських говорять, що церква – це тіло Ісуса Христа. Як може бути спасіння поза церквою? Як може бути вирішення проблем поза церквою? Це нонсенс. Але люди бажають вирішення не проблеми основної, а, на превеликий жаль, вирішення обставин. А Бог це знає, і Бога обдурити неможливо.
На жаль, або на превелику радість, тому що мені здається, що кожна людина, вона має, по-перше, вирішити свої проблеми, але ж зустрітися з Богом. Я згадую, як одного часу в мене було дуже багато проблем, і коли я прийшов до церкви, то я прийшов вирішувати виключно всі свої проблеми. Але те, що я побачив набагато більше. Я знайшов набагато більше. Про деякі проблеми я забув. Деякі проблеми так з'явились, і тому я погоджуюсь з людьми, які пишуть, що після каяття в мене починаються проблеми. Я знаю бізнесмена, який так і не добудував свій дім, тому що перестав красти. І в нього почались проблеми, бо він залишився без грошей. Тому проблеми виникають. Але ж Бог дає набагато більше. Тому я нагадую нашим радіослухачам, що це була програма «Відверто про наболіле», і ми говорили про ваші проблеми. Це остання наша програма на ефірі Радіо М. І я дякую всім, хто слухав, хто вже звик до нас і чекав виходу нашого ефіру. Але ми не залишаємо вас. Ми будемо зустрічатися обов'язково в соцмережах. І якщо у вас виникають питання, то телефонуйте, і телефон ви побачите під цим відео, під відео цього ефіру, або телефонуйте на телефони Радіо М, Трансвітового радіо України, особисто Олександру Чмуту або Ростиславу Бабенку, мені ведучому. І до зустрічі в нових форматах, в новому місці або в якоїсь іншій формі ми обов'язково будемо говорити відверто про те, що у вас болить.
На все добре.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.